isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għaldarboħra ċal xwire pora l-mikrofonu, nsemmilkom u ħanamlu suġġett. Mistieden li intom ġas majtuħ il-ġimgħa l-oħra, il-professur Kevin Aquilina mill-fakultà tal-liġi u allura tidħol ukoll taħt il-kappa tiegħu mhux biss għaliex huwa akkademiku fil-liġi, imma għaliex illum semmissu ix-xandir, imma ix-xandir fis-sens ta' pluralizmu jew le, fix-xandir ta' min jiddomina s-sitwazzjoni, fix-xandir ta' kemm fiż-żmien koloniali anke l-istess kolonjalisti użaw ix-xandir biex jiffurmaw il-mentalità li għall-inqas jien naħseb għadamana, ġifieri kellhom effett dawka il-mezzi u s-sistemi li applikaw l-Ingliżi u li b'xorti ħażina għalina bħala konsumisti ma anki b'xorti tajba probabbli għall-partiti l-kbar użawa bħal mamlu l-Ingliżi il-medja biex ikunu jistgħu jiffurmaw il-bażijiet tagħhom u jkollhom il-maġġoranzi li jivvutawhom. Mela qed nitkellmu s-sitwazzjoni tax-xandir taħt l-Ingliżi u s-sitwazzjoni tax-xandir illum. U l-professur Aquilina oġbu minħabba anki li għandu sfond importanti ħafna li għamel numru ta' snin imexxi l-awtorità tax-xandir fil-ħajja tagħha ta' kuljum bis-sens ta' bilanċ jew noqas ta' bilanċ li hija xi ħaġa li żgur se nsemmuha llum għax iffissati wkoll fuq il-bilanċ fix-xandir. Ejja nibdew blura mill-ewwel. L-Ingliżi malli xammew il-Marconi jittrażmetti u jinqabad Malta ishom twerru u ġabu r-diffusion jidhirli fl-1935 u għamlu żewġ stazzjonijiet, wieħed tal-Imperu għax hekk kien jismu dak iż-żmien Empire Channel u lieħor li kun ngħidulu Switch B jiena il-ħaqtu bħala tfal fis-snin 50 pereżempju maka 60. R-diffusion kienet kumpanija Angliża u l-bi għamlu bil-Malti. Li ħaġa tajba fi anfisa tant li l-ewwel ħsib tagħhom li n-nies jisimgħu kollha Switch A jiġifieri tal-Imperu ma rnexxiex daqskemm irnexxa l-B li standardi żgħinha bih il-Malti, l-użu tal-Malti bid-dialetti tal-irħula kollha bdew jgħibu u kulħadd jisegwi dak li qed jisma' fuq ir-diffusion għaliex kien xi ħaġa li tasal għand kulħadd. L-Ingliżi għamluha din naħseb biex joħolqu l-mentalità leali lej il-kuruna. Irnexxielhom?
Leonard, grazzi tal-istadina. Grazzi nenetet, ngħidlek iva, mhux biss fix-xandir imma naħseb fl-oqsma kollha tas-soċjetà irnexxielhom li ddaħlu l-kuntula Ingliża f'Malta. Pereżempju, jiena kont qed nagħmel eżerċizzju u bdejt ninsegwi l-liġijiet li saru mill-Ingliżi mill-1800 sal-1964. U prattikament wasalt għal konklużjoni illi l-Ingliżi rnexxilhom iħassru l-kultura legali Maltija li kellna taħt l-ordni, jiġifieri ftit qabel ma ġew huma, u b'hekk irnexxilhom jimponu l-kultura leġislattiva tagħhom u legali tagħhom. Jekk inti tara pereżempju kif jaħdem is-servizz pubbliku Malti, jekk inti tara s-sistema edukattiva Maltija, jekk inti tara ħafna oqs mal-Foreign Affairs u x'naf jien, meta tibda tara dawn l-affarijiet kollha tinnota kemm aħna kopja fidila ta' x'jiġri l-Ingilterra. Allura f'temp ta' 164 sena l-Ingliżi neħħu prattikament il-kultura legali kollha, jiena qed nitkellem għal liġi dak kollha qasam tiegħi. Imma meta tarank il-politika, pereżempju il-politika Maltija kif issir, il-Kostituzzjoni tagħna mhix eħle fil-Kostituzzjoni Ingliża miktuba. Tagħhom mhix miktuba, tagħna miktuba. Dik id-differenza bażikament fis-sustanza. Mela meta anke l-partiti politiċi kif jaħdmu, il-partiti politiċi l-istrutturi tagħhom huma l-istess bħal tal-Ingliżi. Meta tibda tara dawn l-affarijiet kollha tajt x'hemm fil-liġijiet Malti.
Mixina sa drawwiet tal-miliet jiġifieri bidlu kollu.
Ġifier daw kellhom influenza kbira ħafna fis-soċjetà Maltija. tantu hekk li ħafna tradizzjonijiet tagħhom ġew importati hawnhekk u għadna nużawhom sal-lum. U anki l-lum li aħna kważi 60 sena inna pajjiż indipendenti, xorta hemm dipendenza kbira fuq il-Renju Unit.
Kif jimxu l-Ingliżi?
Kif jimxu l-Ingliżi?
Anki anke l-bagalja tal-baġit biddinna minnija ħamra sena l-oħra.
Ġifieri, anke l-liġijiet li naddottaw ħafna minnhom illum il-ġurnata f'daw 60 sena ta' pajjiż indipendenti. Xorta ġejjin mis-sistema kolonjali Ingliża.
Ejja ngħidu għall-mument ħan interrompik għaliex biex fl-ewwel parti ta' dal-programm inkunu tħallna anke qabel l-indipendenza. Ejja ngħidu li dak li qed tgħid inti żgur li jinnaqbel miegħek perfettament għaliex hija waħda mill-missjonijiet tiegħi li niġġieled il-mentalità kolonjali qed baqalna fiha u Malta. Imma ejja ngħidu li meta ġaluna nikkupjaw kull m'għandhom u inti fil-liġi qed tgħid legalment ekku u hekk ġara, ejja ngħidu li tal-Ingliżi hija l-ideali fid-dinja. Faħruhom ħabba l-parlament. Kemmu minnu, ma din l-istqarrija kemm minn minna.
Qed
nimxu fuq l-ideal.
Ħanek mhux dejjem l-Ingliżi għandhom kollox tajjeb. Again, huma l-parlament tagħhom mura l-1600. Ir-Rumani kellhom is-Senat 2000 sena qabel.
U d-Danimarka
jekk noqogħdu sejrin naraw l-istorja. Hemm pajjiżi oħrajn li kellhom parlament qabel ma kellhom l-Ingliżi, naturalment għandhom affarijiet tajbin ukoll bħal kull pajjiż ieħor, da ma sax tajt.
Imma tittarux adattati għalina
f'pajjiżajt. Żgur, imbagħad tittara l-istrutturi tagħna wkoll. Ġi ma tistax taqbad u timponi mudell lock stock and barrel u tajt ħan għamlu f'Malta, kif ġieli jiġri meta nikkupjaw liġi Ingliża tajjeb jew kif iriduna nagħmlu l-Unjoni Ewropea indaħlu pereżempju leġiżlazzjoni fuq il-dems, per eżempju,
reverse.
Fimt, aħna manna xejn minn dak, fejn ta' mis sens u ta' mel-liġi biex tajt ikkonformajt mal-liġi tal-Unjoni Ewropea, jifieri tittara l-kuntest
li għalik.
Xjott għalik u x'ma jgħodx.
Dik hija importanti u naħseb nagħmlilek mistoqsija ma ġana fit-tweġiba. Dik ma saritx meta konna taħt l-Ingliżi sal-indipendenza ma kienx hemm isu l-kejl Malti jew Mediterranju tantu hekk li f'daw il-mentalitajiet Brittaniċi koloniali f'Malta kważi kważi mentalment tbiedna mill-ġirien.
Bil-fors, għax inti qiegħed taħt sistema koloniali fejn il-poplu kolonet aħna dak iż-żmien jitkellna tliet kostituzzjonijiet biss ta' self-government fejn allura l-Maltin qegħdin jamministraw lilhom infushom. It-tieni nett anki f'dak il-perjodu ta' self-government il-gvernatur kien qed baqalu ħafna u ħafna poteri u allura l-poteri tal-Maltin kienu limitati wkoll. Allura
barra li tefa' fuqhom kull ħtija jekk xi ħaġa ma taħdimx naħseb.
Dika,
għaxum għat jimesċu,
għaxum għat jimesċu għala jidru korħuma. Ġifiri, met inti għat f'dik il-situazzjoni li mandek xil irridni fidek, imma għat t-dependi fuħat jħor, u ċerti affarijiet ma tistax tamilom għax dik il-ħat jħor mux għat jgħatik il-poter biex tamilom u għat jgħajlek dak jien sena milom, għal inti naturalment se kolok dir problema.
Ħanġi fl-indipendenza biex nalaq dill-ewwel parti. Il-Kostituzzjoni, sewa, il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza prattikament hija dik li għandna llum fl-74, ovvjament, ġiet aġġornata u miżjuda u baqgħet tiżdied matul leġiżlazzjonijiet l-oħra. Imma jgħaddilek suspett li l-Ingliżi li wara kollox huma approvawha kieku ma ħadnijiex, jgħaddilek suspett li kellhom xi skopijiet ta' kontroll xorta waħda wara l-indipendenza Mark Ferron, iftakar il-Franċiż issa ħallina ftit ilu, hopp jgħid li dependence starts after independence. Jiġifieri wara l-indipendenza ssir dipendenti fuq dak li kien fuqek. Mhux biss minħabba finanzi, ekonomija, eċetera, u rabtiet li kien hemm imma anke fil-liġi pereżempju. Taħseb li għamluha b'ħsieb koloniali ħajdulu hekk?
Il-ħsieb huwa ċar illum rridu jirrepetu l-istituzzjonijiet tagħhom f'Malta. Allura meta inti tibda tara s-setat tal-President, illum President tas-Sena Repubblika. Imma qabel ir-Repubblika kienet ir-Reġina li kienet il-Kap tal-Istat.
Il-Gvernatur.
U l-Gvernatur Ġenerali jirrappreżenta lilha u Malta. U qabel il-kolonializmu, fil-kolonializmu kanna l-gvernatur ukoll jirrepreżentali l-gvern Ingliż. Mela meta tibda tara l-istrutturi tal-Kostituzzjoni, aħna m'għandniex kostituzzjoni presidenzjali bħall-Franza jew bħall-Amerika, għandna kostituzzjoni kabinett. Il-kabinett minn fejn hu ġej mis-sistema Ingliża. Il-poteri tal-Prim Ministru tagħna u tal-Ministri tagħna x'inhu huma? Huma l-istess waħda dawk Ingliż.
U ferm ikbar minn tal-President.
U ferm ikbar minn tal-President għax il-President huwa figurehead fil-verità jagħmel dak li jgħidulu. Li f'ċerti każijiet eċċezzjonali li rari ħafna jinqalgħu.
Fi kriżi biex.
Fi kriżi meta jkollok kriżi kostituzzjonali. Mela inti għandek il-blueprint, il-mudell ġej minn dik il-Kostituzzjoni. Għaliex mhux ġej mill-Kostituzzjoni Italjana? Meta l-Italja aħna l-iktar pajjiż ġar tagħna. Għaliex mhux ġej
formatna biex ngħidlek fil-ħsieb fil-kultura.
Żgur, għamin meta tqis qabel ma ġew l-Ingliżi aħna l-kultura tagħna legali kienet Italjana. Mhux ma ħadniex minn hemm u ħadniha minn l-Ingilterra. Għar minn hekk il-Kostituzzjoni tagħna mhix tagħna. Mhux aħna minnija, mhux il-Maltin għamluha, mhux il-poplu Malti approva, mhux il-Parlament Malti approva, approvata ir-Reġina bis-saħħa tal-liġi tal-Parlament Ingliż. Ġilaqas hija liġi primarja moddi hemm il-Parlament.
Kważi imposta fuqna.
Jina hija imposta fuqna għax hija regolament. Ġifieri
ma konniex neħdu l-indipendenza kieku maċċettajnijiex.
Bil-fors, għax dik li tħollu torbot minn il-Kostituzzjoni ma sax toħodha l-indipendenza. Mela aħna ġejna totalment dipendenti fuq liġi sussidjarja, subsidiary law, li saret mir-Reġina taħt il-poter li ta' il-Parlament Ingliż. Mela aħna mhux tajt għandna Kostituzzjoni l-ogħla liġi, imma fil-ġerarkija tagħna l-Kostituzzjoni hija l-ogħla liġi.
Ma fid-del
fid-del tal-liġi Ingliża fejn fil-liġi Ingliża Kostituzzjoni Maltija hija qiegħda fl-iktar tarġa baxxa fil-ġerarkija tal-leġiżlazzjoni Ingliża.
Imma l-Kostituzzjoni tal-Repubblika 74 xahar snin wara l-indipendenza bidlet xi naqra dik jew speċi ma taħx biżejjed attenzjoni għal dan l-aspett.
Le, dan l-aspett ma nbidilx, għax inti kull ma għamilt, biddilt ir-Reġina u għamilt President. Ġifieri just.
Żammejt l-istess strutturi.
L-istrutturi l-bażiku baqa' l-istess. All right, għamilt xi tibdil iżżar l-ewwel hemm tajjeb u aħjar tkun Repubblika għamilt tkun monarkija. Imma l-qofol il-bażi baqa' l-istess. Ġifieri għadna sallum il-ġurnata. By and large, minn kien saru xi 30 emenda l-ewwel hemm, l-emendi jkunu affarijiet żgħar, imma l-istruttura tibqa' kif inhi. Inti qed tagħmel il-Kostituzzjoni issa trid tagħmel il-Constitutional Assembly li qed jiġi suġġeri, tajjeb, u tagħmel il-Kostituzzjoni.
Stema ħafna. Taqbel tirrikmanda li jkun hemm it-tieni Kostituzzjoni għal Malta?
Għandna bżonn ikollna Kostituzzjoni magħmula mill-Maltin mhux mill-barrani, mhux imposta minn xi ħadd fuqna u li tikkonsidra l-eżiġenzi tal-Maltin. Mhux iridu l-Ingliżi, ma xiridu aħna. Għax hekk hija Kostituzzjoni għalina, aħna irridu nidentifikaw ruħna ma' dik il-Kostituzzjoni. Aħna għandna ngħidu x'għandu jidħol fil-Kostituzzjoni, aħna għandna x'ngħidu x'huma l-prijoritajiet tal-pajjiż tagħna, mhux jiġi xi ħadd ieħor jiddettali jgħidli pereżempju l-ġudikatura li jkunu magħmul hekk, jew il-Parlament trid ikollu kamra waħda, jew il-Parlament trid jinħatar bis-sistema tas-single transferable vote, għaliex m'għandux ikun il-poplu Malti li jiddeċidihom dak l-affarijiet.
Trid konvenzjoni għalija.
Bil-fors.
Isfar un-nuklat fil-programm tal-lum. Għanna maħna l-professur Kevin Aquilina mill-Fakultà tal-Liġi u qed nitkellmu fuq ix-xandil jew aħjar fuq il-medja kif kienet maħluqa biex tinfluwenza lill-Maltin qabel l-indipendenza u kif ħankomplu nitkellmu għaddejja sal. It-tema llum kif fakkartkom qabel għamilna pawża żgħira hija ix-xandir. Issa, ix-xandir, dak li ngħidulu xandir pubbliku li allura mħallas mit-taxxi tal-poplu, nistgħu kważi noddu anke dal-istazzjon tal-università u x'vera. Barra l-PBS li huwa l-ikbar wieħed, u allura jieħu l-iktar flus, u hemm il-privat li Malta fil-limiti tagħna għandna wkoll, għalkemm għandna tnej li huma kważi ġganti. Ejja mmorru l-1962 milux. Għalaqna 60 sena ta' xandir bil-Malti, ħana jidu hekk imħallat mal-Ingliż imma bil-Malti. Dik kienet l-aħħar mossa tal-kolonja fil-medja, għax beżat li r-raj kulħadd se jibda jara r-raj qed jixtru s-settijiet tat-televiżjoni u allura kien wasal iż-żmien li nibbilanċjaw u jkun hemm il-vuċi Ingliża. Dak dam għaddej sal-91. Dik is-sitwazzjoni jiena nafa sewwa għaliex dħalt fid-69 u sal-91 kont ingawdi dak il-monopolju biex ngħidulu hekk li jekk tittara xi ħaġa bil-Malti jkollok tiffaċċjaw lili wkoll sakemm ma taqlimblux imbagħad għat-Taljan. Fid-design saret isha rivoluzzjoni. Konna għar qabel id-design ġejna aħjar wara d-design bil-pluralizmu.
Jiena naħseb li ġejna aħjar bħala numru ta' stazzjonijiet, bħala kwalità ma nafx imma għaddim minix.
Naħseb inżinna kollha flok tlajna kollha.
Naħseb dak li ġara fil-verità, ġir bħala kwalità ma naħsebx li morna l-qoddim. Għaliex il-PBS kien verament Public Broadcasting Services fej hu li kien jinteressah il-kwalità. Ma kellux għalfej pereżempju qed jaħseb fuq riklami tajjeb, għaliex għax hu l-unika stazzjon li kien jeżisti. Naturalment imma meta jkollok sitwazzjoni ta' monopolju, wet jajt, il-livell jitbaxxa. Naħseb il-kontra kien dak iż-żmien fil-verità. Għaliex issa meta tara l-PBS llum il-ġurnata, ħlif teleshopping, ħlif pataflun ta' riklami.
Kummerċjalizza ruħu
ħafna. Sar iktar stazzjon kummerċjali.
Allura għandu kompetizzjoni.
Għax għandu kompetizzjoni minn ħafna stazzjonijiet li għandna, minn ħafna stazzjonijiet li għandna. Ġifieri tal-partiti politiċi essenzjalment fejn tidħol it-televiżjoni.
Il-kbar wara. Mbagħad
għandek oħrajn privati wkoll. Ġifieri m'għadhomx iktar. Madux biss il-PBS waħdu, missajt għandu l-politiċi u għandu l-kummerċjali u kolli
kompetu. Ma biex jikkompeti, probabli kellu jinizzel il-kwalità.
Naturalment.
Biex jibqa' kompetittiv.
Jekk ma tagħmilx hekk, kombatt qod tagħmel biss programmi kulturali, programmi fuq ix-xjenza, programmi fuq l-edukazzjoni, diskussjonijiet u affarijiet bħal daw, l-udjenza se tonqoslok drastikament. U jekk ħadd tonqoslok l-udjenza, se jonqoslok ir-riklami, se jonqoslok it-teleshopping li pereżempju ma naqbilx il-istazzjon pubbliku għandu jagħmel teleshopping, dak għandu jsir mill-istazzjonijiet privati. Kummerċjali, mhux mill-istazzjon pubbliku, anke jekk tara r-raj,
għax hemm kwalità ta' ġejfi,
għax m'hemmx kwalità dik, anke tal-ar ir-raj, ma jħux l-entitlement kollu li għandu taħin ta' riklamar, ġifek inti f'sija għandek massimu ta' 12 minuta kull sija, ir-raj ma jżomx kollha biex kemm jista' jkun jiddedika iktar il-ħin tiegħu lej programmi ta' kwalità.
Iżomm il-priorità tiegħu fil-kwalità.
Ta' xandar pubbliku, il-priorità ta' xandar pubbliku. Allora irid jikkejtja għal ċertu qosma, mentre il-PBS tagħna tal-lum jimxi fuq linji purament kummerċjali għax irid jikkompeti ma stazzjon purament kummerċjali u politiċi. Again, per eżempju, inti tistenna ċerti affarijiet, programmi ta' current affairs, programmi ta' ġurnalizmu investigattiv. Dan għall-PBS tagħna jonqos fihom, jonqos mhux għax ma jagħmilhomx biss għax ċerti programmi naqsu wkoll over the years meta tibda ta' tanalizza l-iskema.
Ma jagħmilx biżejjed naħseb.
Ma jagħmilx biżejjed. Imma mbagħad għandek il-problema l-oħra. Illi peress il-PBS huwa taħt il-gvern, mhux indipendenti mill-gvern, dejjem se jkollok sfortunatament u minnu fil-gvern għaw Malta, ma tagħmilx differenza. Dejjem se jkollok intħil dwar il-programmi li jsiru.
U joqgħod attent li ma jurtax minn fejn jiġi fil-flusu.
Appuntu, għax inti dejjem dipendenti fuq il-gvern għall-flus, joqgħod attent. U dekka sfortuna oħra fil-sitwazzjoni tagħna.
Hawn innota Franza pereżempju jixtru kważi l-ħin TFN l-iktar, Tele France 1. Mal-gvern m'għandux tiegħu per se, m'għandux jieħu ħsieb. Ir-raj għandhom l-alternattiva l-oħra li peress li għandu tliet stazzjonijiet bl-aħbarijiet, jipprova joġob partiti, sezzjonijiet ta' partiti differenti, għalhekk anke naraw lil wien il-blu fuq il-wan ir-raj 2 għandu l-aħmar u l-aħdar li kien idea tal-ħodor imma miftuħ għall-oħrajn. Jista' jkun hemm soluzzjoni għal Malta għandna tliet stazzjonijiet ukoll. Issallu mill-ġurnata ta' dak li ngħidulu l-public service broadcaster, imma daw it-tlestazzjonijiet mhumiex rappreżentattivi bħar-raj żgur, jiġifieri huma aktar segmentati skont il-ġeneru tal-programmi. Tara soluzzjoni hemmhekk jew il-partiti bil-media kollha li għandhom speċjalment bit-television ma jippermettux biex najtek għedin ifixklu biex nħolqu rivoluzzjoni oħra ta' wara d-dizajnijat.
Jiena naħseb li jrid isir huwa li tneħħi l-istazzjonijiet tal-partiti, irdu jingħalqu. Għaliex dawk huma qegħdin hemmhekk għalkemm għandhom kontribut pożittiv ukoll għax għandhom ċertu drama fett bħal daw. U hija ta' kwalità.
U anke qed iżommuhom kwieti.
Ġifieri hemm affarijiet pożittivi, imma l-problema tagħhom huma qed iġibu s-separazzjoni firda fil-pajjiż. Tajjeb, idealment ikollok stazzjonijiet pubbliku s-sovjet ma jfissirx one channel, one company qed ngħid, kumpanija waħda b'numru ta' channels kif attenti speċjalizzati, pereżempju channel kulturali, channel edukattiv, channel tal-isports, channel ta' current affairs, eccetera, eccetera, jkunu speċjalizzati, mbagħad tħalli kollok wieħed ġeneralista li qed ikkejterja għall-eżiġenzi ta' kulħadd, fejn anke l-partiti jkollhom slot sal-jum. Għaliex le, kulħadd għandu jkun rappreżentat il-partiti, is-soċjetà ċivili, da mhux kwestjoni illi xi huwa stazzjon tal-pubbliku.
Kull vuċi tinstema'.
Kulħadd irid jinstema'. U l-soluzzjoni tkun illi telimina l-istazzjonijiet politiċi. Imma tagħtihom slots ġo stazzjon tal-PBS fej kun kontrolat mill-PBS. Jimma naqbilx imma li l-PBS jiġi privatizzat tajjeb għaliex hemm ċerti pajjiżi fl-Ewropa fej laqqas għandhom public broadcasting service.
Franza prattikament hemm hedi.
Fhimt, ġifieri ma naħsibx naħseb jiena li l-etos ta' public broadcasting service għandha tkun hemm għax il-missjoni tiegħu mhix kummerċjali. Fhimt mentre
il-fatt Franza ma nix niterrobik ma' Franza spiċċaw biex waqfu l-Franz 24. Il-Franz 24 li ju tal-gvern dak huwa public pubbliku. Imma dak huwa internazzjonali bis-satellita, ġifieri imma isu l-bżonn kif qed tgħid inti nħass li l-gvern kellu jkollu vuċi, alla volja mhumiex influenzati mill-gvern, ġifieri jikkritikaw il-Macron daqs kulħadd dik hija differenti minn hawn.
Ġifieri naħseb waħda tirdu jsiru dak it-tip ta' riformi u t-tinien qed importanti wkoll l-istazzjon pubbliku ma jibqax iktar taħt ministru. Għalli ma jkun hemm l-ebda intħil ministerjali.
Imma allura ma tiġix fi problema, skużani ninterrompik, ma tipprovokani wkoll. Aħna għandna l-leġislaturi, ir-regolaturi u l-operaturi huma l-istess nies għax kollha jqabdu xulxin. Dik is-sitwazzjoni tittinbidel.
Tittinbidel dik ukoll, ġifieri meta tagħmel riforma tittibdel il-PBS, tittibdel ukoll l-awtorità tax-xandir ukoll għax anke il-mod kif tinħatar l-awtorità tax-xandir.
Pereżempju,
għalhekk
wiesa' ħafna iżjed l-Ingilterra.
Inti tittara hekk hux ħammorru għall-awtorità li tintegra l-komunikazzjonijiet mal-maċxandir kif nil-ofkom, jien naqbel maħħa wkoll. Għax illum il-ġurnata x-xandir madux biss radio u television, x-xandir illum qed imur lek fuq l-internet, għandek l-IPTV, għandek is-satelliti, l-analog, il-digital, digital radio, digital da, tant infirex x-xandir, illi ma jistax kun tibqa' tirregola b'awtorità, terġa' ċerti prinċipji bħal bilanċ u parzjalità, eċetera, illum il-ġurnata ma jagħmlux sens. Għaliex inti tista' tipprova b'xi motiv ieħor tibbilanċja fuq it-TVM. Imma fil-verità fuq il-partiti politiċi l-istazzjon dak m'hemmx bilanċ, għandek propaganda laburista u propaganda nazzjonalista. Tajjeb, meta mbagħad inti tiftaħ fuq l-internet m'għandek kontroll ta' xejn. Mela għandek allura settur ta' xandir wara kontrollat ħafna.
Viżjoni dejqa ħafna biex
nagħmel. Viżjoni limitata ħafna. Għandek mbagħad settur ieħor bħal pereżempju tal-internet li huwa miftuħ m'hemm kontrolli ta' xejn, tista' ġib ħamsa nazzjonalisti u qed laburisti u ħames laburisti. Jew qed waħdu jgħid li jrid u ħadd ma se jikkontradiċih. Mhix serjetà. Naħseb irid issir tibdil fis-strutturi kollha kemm il-PBS, kemm l-awtorità tax-xandir, kemm fuq tip ta' stazzjonijiet li għandna fuq kull platform, hekk is-satellita, hekk ix-radio, hekk ix-internet, tissir tibdiela komprensiva bħal ma sar fin-91. Fin-91 kienet saret tibdiela komprensiva kbira.
Forsi fil-wetu design l-unika żelqa ħa ngħidula hekk kienet li l-partiti tajthom iċ-ċans jiftħu stazzjon.
Eżatt, dik għana sab kienet problema li ma kellix issir.
Ma ħadmitx.
L-autorità tax-xandir kienet kontra, naturalment. Imma il-partijiet iriduhom
sforzi. Ma nafx soluzzjoni li ġieli naħseb għajjena, jista' jkun li biex toħroġ minn dis situazzjoni irid ikollok kanal speċjalment tat-televiżjoni li għadu jinfluwenza l-elettorat ħafna f'kullum kienha kal-Amerika ġifieri, li jkun privat u b'saħħtu biex ngħidlek mingħajr ma jrid jieħu l-telespettaturi mingħand iż-żewġ privati tal-partiti.
Tista' tkun soluzzjoni, imma ma nafx kemm se tiġri fil-verità.
Anke finanzjarjament.
Għaliex inti għandek il-problema illi l-Maltin qishom il-partiti politiċi jriduhom l-istazzjoni tagħhom. Imma ma jafdawhomx imma jriduhom, ma jafdawhomx imma jriduhom. Imma l-verità
għaliex ma jafdawhomx.
Għall-verità ma jarawx l-istazzjoni tal-partijiet, jaraw il-PBS. Għax it's more reliable. It's more reliable than the political parties. Allora it-tliet għalhuma il-PBS u l-istazzjoni tal-partiti jiddominaw is-suq kompletament.
Imma jkun xi wieħed b'saħħtu, kummerċjalment b'saħħtu. Għax li għanna mumiex b'saħħithom iż-żgħar l-oħra, jista' jkun soluzzjoni li ħarbathom il-dawl.
Jista' jkun u nispera li jiġri. Imma ma nafx kemm ħadd jiġri.
Mhux daqshekk possibbli.
Ma nafx kemm ħadd jiġri fix-xenarju Malti.
Fil-fatt l-aħħar kumment għasir huwa proprju fuq l-udjenza, ġifieri l-udjenzi tagħna jibqgħu dejjem żgħar, allura s-sostenibilità hija limitata huna.
Ekku, għalkemm wieħed mill-kriterji biex tingħata liċenzja tax-xandir. Ija is-sostenibilità finanzjarja l-istazzjon kollha jibatu fuq dak l-argument.
U xhieda ta' dan huwa l-fatt li l-istazzjonijiet tal-partiti jagħmlu xi tliet maratoni fis-sena.
U żgur biex jridu jġibru l-flus biex isostnu l-ispejjeż tagħhom. Jiġri
u l-pubbliku jieħu xi 6 miljuni jekk min issejjer ġbal
mingħand
il-gvern biex jaqdi l-gvern. Imma t-tentazzjoni tal-partiti l-kbar ġala darba jitilgħu fil-gvern tibqa li jippruvaw kemm jista' jkun jesplojtjaw dik id-driħ biex ngħidulu hekk ta' komunikazzjoni mal-pubbliku li jafu li huma segwit ħafna.
Ekku, minkejja l-fatt li qed tiġihom għolja ħafna il-kont biex iżomm l-istazzjoni tal-partit politiċi huwa kbir ħafna u bil-forsi du jaraw se jagħmlu bħal ġabriet li semmejt inti u attività oħrajn biex ikun jistgħu jżommu dawk l-istazzjoni t-mixja.
U forsi sfortunatament dawk il-fluss se taw jintużaw għal skopijiet aħjar biex jirrinovu l-partiti tagħhom.
U żgur, għall-istrutturi tagħhom, pubblikazzjonijiet, eċetera. Jiena meta kont l-awtorità xandir niftakar illi biex iħassu l-liċenzja dejjem bl-arretrati dal-partiti politiċi dejjem blura, dejjem niġru għarehom, dejjem bil-mandati u dejjem bil-protesti u bdittri uffiċjali. Għax kellhom cash flow problema kbira.
Hija problema. Mela, grazzi mill-ġdid, naħseb is-suġġett ukoll li provoka ħafna ħsibijiet, anke ħafna idejat u mhux lakemm meta wieħed joqgħod bil-qiegħda u fissa lot quddiem it-televiżjoni mhux lakemm jibla dak li jara biss ma jibda jaħseb fuq is-sitwazzjoni kollha kemm hi. U għal dan nirringrazzja lill-professur Kevin Aquilina li oġbu jkun magħna llum ukoll mill-Fakultà tal-Liġi li kif smajtu wkoll huwa għandu esperjenza fil-prattika ħafna meta kien qed imexxi l-awtorità tax-xandir għal diversi snin. Nirringrazzjak u nittamaw li ħafna mill-idejat li waddabna minjaf. Forsi żerrija ta' għaxim kili jikber xi ħaġa. Grazzi
kif. Grazzi lilek.
Kien ħatija jċal xwieqek insemmilkom u nagħtikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.